Os yw'r cyngor eisiau cymryd plentyn i ofal i'w gadw'n ddiogel, ni allant wneud hynny ar unwaith. Mae yna broses gyfreithiol y mae'n rhaid iddynt ei ddilyn. Mae dechrau'r broses gyfreithiol hon yn cael ei alw'n cychwyn achos gofal. Y cam cyntaf yw gwneud cais am orchymyn gofal dros dro, ICO. Gall y cyngor wneud cais am orchymyn gofal dros dro trwy fynd i'r llys teulu. Rhaid iddynt brofi bod y plentyn yn cael ei niweidio, neu mewn perygl o gael ei niweidio, ac y bydd ei roi mewn gofal yn atal hynny rhag digwydd. Os yw'r barnwr yn cytuno, bydd y plentyn yn mynd i ofal y cyngor.